Dobré odpoledne, tady je Dvojka a krátce po 17. hodině se od mikrofonu hlásí také Tereza Stýblová.
A Jan Kovařík, dobrý den. Dávejte dobrý pozor, protože v dnešních příbězích z kalendáře nebude řeč o osobnosti, nýbrž...
Si připomeneme významný objev něčeho.
I když bez něčího osobního přičinění by rozhodně žádný objev nebyl možný.
Takže na samotného objevitele samozřejmě nezapomeneme.
A také na to, k čemu všemu takový objev může inspirovat.
No ale teď už naše pravidelné tři indicie.
Ano, necháme vás, naše posluchače, hádat, o jakémže objevu tu dnes chceme mluvit.
Máš pravdu, tak tedy indicie první zní Tajvaj.
Tajvaj? To teda aj. No dobře, Tajvaj. Indicie druhá, Mikuláš, druhý.
A indicie třetí, poslední. No, je třetí a poslední.
Jaká jiná, když je třetí?
No
dobře.
Tak já už jsem jí řekla. Je to slovo poslední.
Je to slovo poslední. Tak já to chápu, doufám, že vy taky a jsem zvědavý, jestli někdo z těchto indicií Tajvaj, Mikuláš druhý a poslední dokáže odvodit, o čem bude dneska řeč. Úvodní písnička dnešních příběhů z kalendáře dozněla. Myslím, že je na čase, aby zaznělo i dnešní téma.
Máš pravdu, čili propojit naše dnešní tři indicie, kterými jsou Tajvaj, Mikuláš druhý a poslední.
No, důležité je to slovo poslední. Jde o poslední významný zeměpisný objev lidstva a nejvýznamnější objev tohoto druhu ve 20. století.
Přesněji objev severní země.
Když ji 3. září roku 1913 objevila ruská expedice pod velením adjutanta Borise Vilkického, nazval ji objevitel jménem Tajvaj, což byla složenina z názvu dvou lodí expedice, Tajmir a Vajgač.
Velmi brzy však souostroví na hranici Karského moře a moře Laptěvů dostalo název Země Mikuláše II.
Potom se název změnil na politicky zcela neutrální severní zemi.
Až na naprosto evidentní političnost názvů čtyř největších ostrovů, Honzo.
Ano.
Říjnová revoluce, bolševik, komsomolec a pionier.
No kam bys radši jela na dovolenou, na bolševika nebo na říjnovou revoluci?
To je opravdu těžká volba, asi bych brala obojí samozřejmě, ale možná bych byla upřímná ani tam, ani tam. Přeci jenom průměrná roční teplota, a to není tak kvůli těm názvům, jako kvůli tomu podnebí, je tam minus 14 stupňů a v zimě sahá až k minus 30.
Chápu, nic moc na koupání a polehávání u moře. Pobřeží je tam navíc skalnaté, místy až 300 metrů vysoké, ale za to členité s četnými fjordy.
No a téměř polovinu ostrovu pokrývají ledovce.
Najdeme tu i největší ledovec v Rusku, opět s originálním názvem Akademie věd.
Když jsme u těch názvů, Honzo, tak před pár lety padl návrh, aby se země vrátila k původnímu jménu.
Myslíš Tajvaj?
Ne, myslím Země Mikuláše II.
No jenže návrh neprošel a tak si místní obyvatelé aspoň nemusí měnit v občankách adresu.
Takže on tam někdo bydlí, Honzo?
Pochopitelně, Lumík velký, Racek tříprstý.
No tak to mají určitě v občance, tato zvířátka, ale já měla na mysli lidi.
No, je fakt, že zvířatům obývajícím tyto ostrovy asi název souostroví nějak vrásky nedělá, ale s lidmi je to tady opravdu špatné.
Stejně by mě zajímalo, Honzo, jaké to bylo vlastně objevit novou zemi.
No, já to nezažil, ale něco se nám o tom podařilo zjistit. Třetího září vám na Dvojce vyprávíme příběhy z kalendáře. 3. září roku 1913 plavidla ruské flotily objevila severní zemi.
Tak já jsem ráda, že nemusím cestovat do země, kde je minus 30 pod nulou, ale těším se na vyprávění o objevení severní země.
No, já budu vyprávět tak trochu jiný příběh.
Proč, Honzo? Já se na to tak těším.
Protože je tím naším přímo inspirován. Poslouchej, objevení severní země je totiž příběhem, který stojí v pozadí románu Viktora Kaverina Dva kapitáni.
Mm-hmm. No objev se v knize odehrává až o 2 roky později. Objevitelskou lodí je svatá Marie a kapitánem Tatarinov.
Nechme to stranou, protože až na tyto detaily je samotný objev v knize zachycen věrně.
Popisuje jej sám kapitán Tatarinov ve svém hlášení Ústřednímu hydrografickému úřadu.
Na začátku je samozřejmě podezření, že kdesi se vyskytuje nějaká pevnina.
V tomto případě tak odhadovali podle směru pohybu ker, podle velkých hejn hus letících ze severu a také podle podivných mračen na obzoru, které se podobaly mlze a halící hory.
Nejenže se podobali, ale skutečně halili.
Ovšem nebyla by to dobrodružná výprava, aby zde nebylo nějaké nebezpečí.
Správně. Na severu jde především o mráz a led, a tedy nebezpečí, že loď bude uvězněna v ledu.
No ono stačilo, že loď unášel proud ker. Z pohybu jednoznačně odhadli, že se z ledového vězení dostanou až na přes rok, zatímco potraviny mají jen do poloviny roku.
No nakonec se přece jen hrdinové knihy dostali k pobřeží nově objevené země a tu začali hned prohledávat.
Nejprve jeden ostrov, pak i druhý. A v tu chvíli o souostroví předpokládali, že se skládá ze 3 až 4 ostrovů.
Objevitelé dále popisují, jak se vydali podél pobřeží, jak jeden konec nalezli pokrytý ledem, zatímco druhý byl skalnatý.
Zkrátka a dobře, informace víceméně nezajímavé, pokud by nešlo o místa, kam nejspíš před nimi lidská noha nevstoupila.
Ostatně, když se vrátíme ke skutečné objevitelské výpravě, ne k té knižní verzi, tak ta souostroví sestávající ve skutečnosti z 9 ostrovů nalezla. Ale k řádnému průzkumu severní země došlo až o dost později, počátkem 30. let. 3. září 1913 došlo k poslednímu velkému zeměpisnému objevu na naší planetě, a sice k objevu severní země. Proto vám o ní vyprávíme právě dnes.
Je sice pěkné, Honzo, že jsme připomněli, k čemu inspiroval objev literáty, ale pojďme si říct, co vedlo Borise Vilkického k samotnému objevu.
No byl to rozkaz.
Jakože koukej plavat a bez objevené země se mi nevracej.
No zhruba tak, ale takhle jednoduché to asi nebylo, protože se jednalo o rozkaz vojenský.
Takže to by asi zasloužilo pěkně stručné a vojensky strohé hlášení o Borisovi Vilkickém.
Provedu. O zadním admirálu Borisi Andrejeviči Vilkickém. Narodil se v rodině důstojníka hydrologické služby Andreje Ipolitoviče a když si měl zvolit povolání, bylo jasno, půjde v otcových šlépějích.
A že oboje šlépěje byly výrazné, najdeme tak v Arktidě hned 9 místních pojmenování spojených právě s příjmením Vilkický.
Jeho první vojenská mise ovšem překvapivě nevedla na sever, nýbrž na Dálný východ.
V bitvě s Japonci byl zraněn a posléze skončil v zajetí. Domů se dostal až v rámci repatriace zraněných.
Dostal se na vojenskou akademii, ale dokud žil, jeho otec nemohl pomýšlet na nějaké samostatné úkoly.
Přesto byl brán jako pravá ruka navigačního velitele baltských námořních sil.
V roce, který nás zajímá, tedy v roce 1913, už po smrti otce, však jeden samostatný úkol dostal. A v tu chvíli ho rozhodně nečekal.
Vilkický byl nejprve jmenován velitelem ledoborce Tajmyr, který byl součástí expedice, jejíž hlavní váleční úkol byl najít poprvé severní mořskou cestu do Evropy.
Jenže šéf expedice brzy onemocněl a Vilkický dostal rádiem rozkaz převzít velení celé výpravy.
Sám se na to necítil připraven, ale podpořil ho i ministr moře.
Panečku, ministr moře, to je funkce. Taková podpora je zavazující. A tak Vilkický dál velel svému ledoborci a navíc celé expedici, která v tu chvíli stále nehledala nic víc, ale zároveň ani nic míň, než severní cestu do Evropy.
Honza mě dnes Terezu Stýblovou vzal v příbězích z kalendáře na výlet. Já jsem ráda, ale měla jsem se trochu přiobléct, Honzo. No.
Promiň, že jsem tě neupozornil.
Minus 30 pod nulou v noci a minus 15 pod nulou přes den. Tak taková je teplota na severní zemi, což je největší poslední geografický objev. Došlo k němu 3. září roku 1913.
Původně se expedice pod velením adjutanta Vilkického pokoušela najít severní mořskou cestu do Evropy. To se nepodařilo, ale za to objevila severní zemi. Snaživý důstojník ji pojmenoval Tai Wai. Z admirality mu ovšem obratem doporučili, aby nově objevené území pojmenoval po panovníkovi, tedy země Mikuláše II. A co vás ještě čeká v dnešních příbězích z kalendáře? Zavedeme vás do ledového království, které není v severní zemi, ale kousek od nás, respektive pod námi, a dokonce se dostaneme i do nepříliš vzdálené budoucnosti, pokud s námi zůstanete. Na dvojce dnes v příbězích z kalendáře mapujeme plavbu ruské flotily, která nakonec, možná překvapivě, 3. září 1913 objevila severní zemi.
Ty jsi před chvilkou říkal, že to měla být původně severní mořská cesta do Evropy. Tak se ptám, Honzo, jestli ta expedice splnila úkol.
No nakonec ne, ale vlastně to nevadí, protože našli něco mnohem zajímavějšího a zásadnějšího. A je to právě severní země, o které dnes mluvíme.
A jak to vypadalo? Bylo to stejné jako v knize Dva kapitáni, o které jsme dnes už také hovořili?
Víceméně ano. Nejprve byly dokončeny hydrologické studie a potom expedice vstoupila do vod na sever od mysu Čeljuskin.
Na mapách byla v těchto místech vyznačena pouze hladina oceánu.
20. srpna zahlédla posádka malý pruh země. Ten malý ostrov zmapovali a nazvali jej Carevič Alexej.
Posádka si ale nebyla jistá, jestli nenarazila na legendární zemi Saňkov, kterou údajně viděl v roce 1811 obchodník s kožešinami Jakob Saňkov a po něm o půl století později průzkumník Arktidy Eduard Toll.
Kdo ví, možná to byla stejná země, i když podle všeho ta by měla být východněji.
O dva dny později však již zahlédli vysoké skalnaté pobřeží, sahající daleko do obou směrů.
Na ostrově byla okamžitě vztyčena ruská vlajka.
Počkej, to si ten ostrov jen tak přivlastnili?
No, tak co tě překvapuje,
no,
Rusko.
To je pravda.
Ale není o co stát, ta země je stejně neobyvatelná, bez nerostného bohatství.
Dobrá.
No, jak jsem už řekl, Vilkický zemi nazval Tajvaj. Ovšem hned při rádiovém spojení s velitelstvím, chce se mi s Cimrmanem říct, nakonec sám rád musel uznat, že to nebylo dobré rozhodnutí, prohlásil tento svůj krok za chybu a nazval objevené území zemí cara Mikuláše II.
Takže severní cesta do Evropy probádána nebyla, ale došlo k poslednímu významnému geografickému objevu na planetě.
Ano, Vilkickému přicházely desítky blahopřejných telegramů od odborníků z celého světa.
Ruská geografická společnost předala objeviteli medaili Konstantinovského, což bylo nejvyšší ocenění v té době.
A Boris Vilkický byl samozřejmě taktéž vojensky povýšen.
Mohlo být ale vyšší vyznamenání než skutečnost, že se Vilkickému začalo přezdívat ruský Kolumbus?
To asi těžko. O posledním významném geografickém objevu na planetě Zemi, ke kterému došlo 3. září 1913, jsou dnešní příběhy z kalendáře na dvojce.
A jednou z indicí pro dnešek bylo slovo poslední. A já musím, Honzo, říci, že mě to slovo trošku mrzí. Poslední.
Jak to myslíš?
No, že už nikdy nikdo na Zemi nemůže nic nového objevit.
Ale počkej, to bych zase tak jednoznačně neviděl.
No, což pak je možné v době satelitů a zmapování každého milimetru zeměkoule něco neznáme. Ho na jejím povrchu ještě najít?
No na povrchu ne.
Aha, takže ty míříš do hlubin.
No ano, já mířím k nálezu unikátního prostoru, který není té severní zemi, o které je tu dneska hlavně řeč, zase až tak vzdálený.
A je v Rusku?
Ne, to není, ale je z ledu. A nález byl učiněn u nás, na Moravě, a to expedicí Oty Ondrouška.
Takže při průzkumech, a to už vím, o čem je řeč, jeskyně Rasovna se dostali speleologové tak říkajíc do mrtvého bodu. Přírodní překážky je již nepustili dál.
No, nezbylo než hledat třeba i na povrchu nějaké jiné možné vstupy do podzemí.
A tady si všimli nezvyklého chladu, dýchajícího ze skal i v nejparnějším létě.
Proudy studeného vzduchu, které se hnaly s kulinami mezi suťovými závaly, napovídaly, že kdesi v podzemí bude něco zajímavého.
Speleologie čekal opravdu unikátní objev.
Jednoho dne tak stanuli v podzemní kapli vyzdobené třpitivou krápníkovou nádherou.
Krápníky ovšem nebyly z vápence, ale veškerou nádheru tvořil led.
Ano, mohli bychom dokonce říct, že to bylo ledové království, nebo s trochou nadsázky ledový zábavní park.
Mm-hmm. Podzemní kluziště, ledové závěsy, baldachíny, studny naplněné čirým ledem a dokonce celé ledopády.
V podstatě nechápu, jak taková nádhera může vůbec vzniknout a hlavně se podzemí trvale udržet.
Mě to taky mozek nebere. Toto celoroční ledové království zajišťuje tvar chodeb, který usměrňuje proud vzduchu tak, že tu teplota nevystoupí nad bod mrazu. Možná, kdybychom dokázali ten tvar napodobit, tak bychom mohli mít ekologickou mrazničku.
To zní, jako by se chystala uplatnit slavné poručíme větru dešti.
Ale to ne, jenom mě to tak napadlo. Trochu se zkrátka podívat do budoucnosti.
No, jestli se chceš podívat do budoucnosti, tak ti udělám po písničce radost. Bude to se severní zemí souviset jen vzdáleně, ale mohlo by to bavit i vás, milí posluchači. Ačkoliv objev, o kterém tu dnes převážně v příbězích z kalendáře na dvojce mluvíme, se odehrál v září roku 1913, teď chci splnit slib daný před písničkou. Píše se rok 2064 a na Zemi přicházejí první snímky z planety, na které je prokázán život.
No, Honza totiž objevil knihu Erika de Riedmatena Objevy 21. století, která předvídá objevy, které teprve přijdou, a tak se do ní trošku ponoříme.
Ano, chci vás vybavit nadějí, že objev severní země nemusel být poslední velký objev, který lidstvo zažilo. Prorok 2064 je v knize de Riedmatena prorokován objev oceánské země, tedy planety, na níž, jak už jsem řekl, existuje život.
Jde, tedy půjde, či chcete-li, mělo být o planetu Alfa v blízkosti Proxima Centauri.
Snímky z jejího povrchu putovaly na Zem 3 roky díky meziplanetární síti satelitů.
Signál přišel do řady teleskopů v oblasti rovníku.
No a na konci cesty sedí řada vědců a zkoumají snímky. Dovedeš si představit, že máš jako první člověk na světě možnost vidět obrázky neznámé planety?
Mám pocit, že bych se cítila skoro tak, jako bych na ně skutečně vstoupila.
No, tak to myslím, že by byl úplně jiný pocit. Už proto, že tamní podmínky, myslím na té planetě, nejsou naší představě o podmínkách pro život právě podobné.
Aha, myslíš tu skutečnost, že planeta má vlastní slunce, po jehož oběžné dráze krouží, jen den tam trvá 3 dny, takže bychom museli 3x tolik pracovat.
No, pak bychom zase 3x tolik odpočívali, to by mi tolik nevadilo, ale spíš jde o to, že teplota je tam na rozdíl od dnes zmiňované severní země vysoko nad nulou, celých 80 stupňů.
No, přesto se tam nacházejí organismy, Honzo, které i v tak extrémních podmínkách dokáží přežít.
Většinu povrchu planety pokrývá moře, má hloubku až 10 kilometrů a právě tam se usídlil život.
No vida, další paralela s naší zemí. I u nás vzešel vlastně život z moří a oceánu. A jací jsou obyvatelé?
Jsou prý velmi organizovaní. Jedná se o jakási podvodní mraveniště s vůdci skupin a koloniemi dělníků.
Co ovšem zatím snímky nemohou zprostředkovat, je uvažování, než kvůli emoce právě těchto obyvatel.
Ano, to se prý stane v roce 2064, alespoň podle Erika de Riedmatena. Pakliže se tak stane, o několik let později o tom budou nějaké příběhy z kalendáře, třeba na nějaké budoucí dvojce.
Dnešní příběh z kalendáře scénáristy Filipa Jana Zvolského nás od objevu severní země
přes náš český objev ledové jeskyně
dovedli až k objevům budoucnosti.
To je sice pěkné, ale my bychom se měli na závěr podívat zase zpět k onomu prapůvodnímu objevu, o kterém celé dnešní příběhy byly.
A určitě chceš navrhnout, abychom si z toho vzali nějaké ponaučení, jak tě znám.
Ano, za ta léta spolupráce mě znáš velmi dobře. Třeba to, že náhody existují a že i při plnění složitého úkolu se může dojít k cíli ještě zajímavějšímu, než byl ten původní.
A že ne vždy nesplnění zadaného úkolu je zásadní chybou.
Ono, přeci jen když se vám do cesty postaví neznámá země, nezbývá vám nic jiného, než ji dobít, objevit.
No nicméně, abychom na závěr přeci jen nevyvozovali vlastní závěry, ale citovali, budeme citovat objevitele.
Ano, ovšem toho z knihy Dva kapitáni. Jeho motem bylo, citujeme, zápasit a hledat, najít a nepovolit.
To je takhle v podvečer hodně motivující.
A já mám krásnou rozhlasovou parafrázi. Naladit a nepřelaďovat. Příběhy z kalendáře i příště.
Tečka. Loučí se Tereza Stýblová a Honza Kovařík.
Naschledanou příště.